Zimegonga saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili popote pale ulipo ya Sauti Amerika kwa kipindi cha Kwa Undani ambacho kitakujia hivi punde, lakini kabla ya hapo na kusomea habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya leo wamesitisha mgomo ambao ungeingia siku yake ya 55 hapo kesho. Maafisa wa chama cha wahadhiri nchini humo UASU wamesema kwamba wametia saini makubaliano ya pamoja na serikali, ambapo serikali imekubali kuwapa nyongeza ya asilimia 17.5. Katibu mkuu wa UASU Constantine Wasonga amesema kwamba wahadhiri watarudi kazini saa 2 asubuhi hapo kesho. Wakati huo huo, mahakama ya rufaa nchini Kenya imewapa madaktari wanaogoma na serikali hadi kesho kukubaliana kuhusu jinsi wahudumu hao watakavyorejea kazini. Uamuzi huo umetolewa baada ya wawakilishi wa madaktari kuwasilisha nyaraka mahakamani wakisema kwamba wako tayari kurejea kazini iwapo wadau wengine watakubaliana na masharti yao. Habari za hivi punde zinasema kwamba maafisa wawili wa Umoja wa Mataifa wameripotiwa kutoweka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa hao walikuwa sehemu ya tume ya Umoja wa Mataifa nchini humo, MONUSCO. Msemaji wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba maafisa hao wawili ambao ni sehemu ya kundi hilo la wataalam hawajulikani waliko. Shirika la Reuters limenukuu maafisa wa serikali ya Kongo wakisema kwamba maafisa hao wawili walitekwa nyara. Tume ya MONUSCO iliundwa mwaka wa 1999 kwa madhumuni ya kutafuta amani katika nchi hiyo ambayo imekumbwa na mizozo na ghasia kwa muda mrefu. Unaendelea kusikiliza habari hizi muhimu za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC ya kupitia radio yetu ya 107.5 FM mjini Nairobi na maeneo yanayozunguka mji huo. Kamati ya upelelezi katika bunge hapa Marekani ilimpa Rais Donald Trump hadi mwisho wa siku leo Jumatatu kutoa ushahidi kuhusu madai kwamba ambayo hayajathibitishwa kwamba simu zake zilisikilizwa kwa siri katika jengo lake la Trump Tower wakati wa kampeni za urais wa mwaka uliopita. Wiki jana Trump aliandika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter kwamba aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama, ambaye ni wa chama cha Democratic, alisikiliza simu zake kwa siri, lakini rais huyo Mrepublican hajatoa ushahidi wowote kuhusiana na madai hayo. Mwenyekiti wa kamati hiyo Devin Nunes, ambaye ni Mrepublican pamoja na Mdemokrat wa ngazi za juu kwenye kamati hiyo Adam Schiff, walimwandikia barua rais Trump kutaka ushahidi zaidi kuhusiana na madai hayo. Kwingineko, kunradhi. Kutoka, tunarudi tena huko nchini Kenya, ambako uamuzi uliotolewa baada ya wawakilishi wa madaktari kuwasilisha nyaraka mahakamani ulisema kwamba madaktari hao wako tayari kurudi kazini iwapo wadau wengine watakubaliana na masharti yao. Iwapo magavana na wawakilishi wa wizara ya afya watatia saini makubaliano hayo, basi mgomo huo wa madaktari utakuwa umekwisha kufikia kesho. Ni mgomo ambao umeendelea kwa miezi mitatu na utasitishwa rasmi hapo kesho baada ya kutiwa saini kwa na wadau hao. Wiki jana rais wa nchi Uhuru Kenyatta alisema serikali haitajadiliana tena na madaktari na kutangaza kusitishwa kwa nyongeza ambayo serikali ilikuwa tayari imetoa kutaka kuwapa madaktari hao. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa. Namuona mwenzangu Idi Ligongo yuko tayari kabisa kukuletea Kwa Undani. Kutoka hapa, mimi ni BMJ Muridhi, tuwasiliane tena panapo majaliwa.
Hey. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii tunaangalia sakata la kuzuiwa kwa gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Joho kuhudhuria mkutano wa Rais Kenyatta, na tutaangalia yale yaliyojiri katika vikao mbalimbali vya chama tawala nchini Tanzania CCM. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, kwa undani hii leo tunaanza kuangalia sakata la kuzuiwa kwa gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Joho kuhudhuria uzinduzi wa feri ya Mtongwe. Shughuli ambayo ilikuwa ikisimamiwa ikifunguliwa na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Kutaka kujua undani wa sakata hili tunaye mwandishi wetu wa Mombasa Libert Adede. Libert Adede, hebu tupe kwanza mtiririko wa sakata hili, namna ilivyotokea, ilikuwa vipi?
Na asante sana Idi Ligongo katika upande wa pili. Ni kitukio ambalo limeanza mwendo wa saa 3 kama na nusu hivi asubuhi masaa ya Afrika Mashariki, ambapo taarifa ilikuwa imetolewa jana kutoka kwa idara ya mawasiliano ya rais kwamba atakuwa anazindua rasmi feri ama usafiri wa pantoni kutoka pwani kusini, yani sehemu ya Likoni kuingiza, yani wateja kuingia katika kisiwa cha Mombasa. Na ripoti hiyo zilitoka, wanahabari kama kawaida tukajiandaa kwa ajili ya shughuli hiyo, lakini asubuhi tukapata taarifa kwamba kuna msongamano mkubwa wa magari barabara ya Mombasa Malindi, ambao ni barabara ambayo hutumiwa na gavana kuelekea kwake. Hatukufahamu nini kabisa hiyo kinafanya, lakini maafisa wa polisi, kulikuwa na uwepo mkubwa wa maafisa wa polisi ambao kulingana na walioshuhudia kisa hicho walisema kwamba walikuwa wanapekua kila gari wakiangalia. Walikuwa wanatafuta kama walikuwa wanatafuta kitu fulani, na ndipo gavana wa kaunti ya Mombasa akaonekana kuwa ametokea upande mmoja akiwa kwenye pikipiki na akiwa anajaribu kuvuka mtego huo ama huo hiyo roadblock ambayo ilikuwa imetiwa na hao maafisa wa polisi. Na ndipo hapo maafisa wa polisi wakiwemo maafisa wa JSU waliweza kumsimamisha na kutaka kujua ni kwa nini alikuwa anakwenda bila kufuatiliana, bila kutumia gari lake. Ndipo mkutano ukawa unatokea hapo ikiwa wanajaribu kufuatilia, na fununu zilikuwa zimetokea hapo kana kwamba ilidaiwa kwamba kwa sababu ya ule mkutano huko na kumekuwa na mlubano kati ya rais na gavana huyo, basi kulikuwa kuna mpango ambapo vijana ama watu walikuwa wamewekwa tayari kufanya maandamano na kumzoma rais na labda kuzua rabsha katika tukio hilo. Haya ni matamshi yaliyotolewa na mgombea wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Mombasa, Suleiman Shabal.
Asante sana Libert Adede kwa utangulizi huo. Kutokana na sakata hilo, nilifanikiwa kuzungumza na Maimuna Mwidau ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya utawala bora, masuala ya uongozi na itifaki. Kikubwa kabisa ambacho nilitaka kujua kutoka kwake ni kuhusiana na itifaki. Sasa inasemaje kwa upande wa Kenya kuhusu nafasi ya rais na magavana katika kaunti, hasa kunapokuwa na tukio linalo muhusisha rais wa nchi moja kwa moja ndani ya kaunti fulani. Swali langu la kwanza kwa Maimuna Mwidau lilikuwa ni nini itifaki ya Kenya inasema kwa mazingira kama haya?
Ukiangalia itifaki, kwanza ni utaratibu wa masuala ya serikali katika shughuli zake. Sasa hapa leo pengine tutaangalia itifaki ya serikali kuu ambayo ni national government na serikali ya county, ambayo kwa mfano hapa tutakupa ni serikali ya county ya Mombasa. Inapokuwa kwamba rais anatembelea county fulani, na hizi ni sheria zimebadilika kwa sasa, anatembelea sehemu fulani kwa mipango ya serikali kuu, inakuwa ni bora kwamba itifaki imjulishe mkuu wa kaunti ya ile anakotembelea. Na hii ziara huwa mara nyingi inaeleza ziara ya rais atakapokwenda na taratibu zote zitakazofuatwa. Kwa hiyo ni serikali kuu kwanza kueleza serikali ya kaunti. Kama mradi ni wa serikali ya kaunti, basi wana wana sheria kwamba wanaweza kumwalika rais ama makamo wa rais kuja pengine kufungua mradi fulani, alafu taratibu za itifaki pia bado zinafuatiliwa kutoka kwenye serikali kuu. Ukikumbuka hii katiba mpya imekuja 2010, ni mambo ni tofauti, lakini itifaki ni ile ile, kwa sababu rais ni kiongozi wa nchi nzima, sio kiongozi wa sehemu ndogo. Kwa hiyo itifaki inafuata pale rais anapokwenda. Lakini itifaki haimaanishi kwamba serikali kuu inaweza kutumia nguvu kuzuia ama kupendelea jambo fulani. Itifaki inafuata kulingana na dasturi kwamba mkubwa akiingia na ziara yake inajulikana, na viongozi watakaoalikwa wanajulikana, anayezungumza na pale mtu atakapokaa pia vinajulikana.
Itifaki sasa inasemaje endapo shughuli ni ya serikali kuu, na ipi ni nafasi ya governor katika hiyo shughuli ambayo ipo katika kaunti ya huyo governor?
Nafasi ya governor, unajua governor sasa yeye ndio kiongozi mkuu katika kaunti. Kwa hiyo jambo lolote litakapokuwa linafanyika, lazima haswa kwamba akiwa anakuja rais, lazima awe na yeye amejulishwa na nafasi yake iweko. Hiyo ni dasturi. Ni dasturi ya kuheshimu viongozi wengine. Kwa sababu haiwezekani kwamba mkuu wa nchi afike katika sehemu fulani, hata kama hakuna governor, kuna mayor tu, huwa itifaki ina dasturi ya kumweleza yule mkuu pale kwamba kuna kiongozi mkubwa zaidi anakuja, na anakuja kufanya kitu fulani, na unatakikana katika kuhudhuria katika kikao kile. Lakini ikiwa hujaambiwa kidesturi, basi mara nyingi inakuwa kwamba pengine kuna utata hapa katikati baina ya ofisi ya serikali kuu na ofisi ya kaunti.
Na ni katika mazingira gani ambapo vyombo vya usalama vinaweza kumzuia pengine gavana kuhudhuria kwenye shughuli ambayo ni ya serikali kuu kwa mujibu wa itifaki?
Nafikiri kama ikuwa utazungumzia tukio la lilotokea leo Mombasa, hakuna mahali katika itifaki inaonesha kwamba gavana ama mkuu wa eneo lolote anaweza kuzuiliwa na vikosi vya jeshi ama polisi, kwa sababu itifaki ina dasturi na dasturi yake ni ya kiungwana. Kwa hiyo haiwezekani kwamba maofisa wa jeshi wala wa polisi kuhusika katika itifaki. Na ukiangalia pia katika sehemu za diplomasia, utakuta itifaki pia inatumiwa. Ni dasturi, ni jambo ambalo linatumika kuleta wale viongozi pamoja na kwa heshima, hata akiwa cheo chake sio kikubwa sana. Kwa hiyo jambo lilotukia leo Mombasa ni nje ya itifaki. Siwezi kujua ni kwa sababu gani, lakini ni nje ya itifaki.
Na kiujumla kabisa, kwamba umezungumzia pale inapotokea shughuli katika kaunti fulani, kuna hali ya kutaarifiana endapo rais anakwenda, itabidi amtaarifu governor wa kaunti husika, au governor wa kaunti husika anaweza akamwalika rais, makamu wa rais, ama kiongozi mwingine yoyote ambaye anaona anastahili kualikwa katika shughuli ya kaunti husika. Lakini sasa hapa tunapozungumza ndani ya itifaki, wanapowazungumzia hapa, ni nani mwenye mamlaka zaidi ndani ya kaunti husika baina ya rais na gavana?
Kwa sheria zetu za sasa, gavana ana mamlaka katika kaunti ya Mombasa peke yake. Hana mamlaka nje ya kaunti ya Mombasa. Na rais ana mamlaka ya nchi nzima kulingana na sheria. Sasa ule mradi tunavyozungumzia ni mradi sio ulikuwa wa kaunti, ni mradi wa serikali ya Kenya. Kwa hiyo sawasawa, ilikuwa ni rais kama alivyokuwa imepangwa kwamba aje afungue mradi ule, lakini ilikuwa sawasawa kwa sababu mradi uko ndani ya kaunti ya Mombasa, ilikuwa governor wa Mombasa na yeye aweko, kwa sababu sio mradi wa chama. Unajua kuna tofauti baina ya chama na serikali. Hapa rais amekuja kama rais wa Kenya, wa serikali ya Kenya, na governor anapokuja amekuja kama governor wa kaunti ya Mombasa, sio wa chama fulani Mombasa. Nafikiri hii ikiwa imetolewa uwazi, itajulikana kwamba itifaki lazima ifuatiliwe kulingana na vyeo wanavukalia, sio kulingana na tofauti zao za kisiasa au vyama.
Lakini kwa mfano tukiliangalia tukio hili la leo, mapungufu yako wapi kwa mujibu wa itifaki? Tatizo liko wapi kwa tukio hili la leo? Wapi ambako itifaki haijafuatwa?
Tatizo ni kwamba itifaki kwa hakika na kwa uwazi haikufuata. haiwezekani kwamba kiongozi kama governor wa eneo akaweza kusimamishwa barabarani na akapelekwa na wanajeshi, kama ambaye kuna tatizo kubwa sana. Labda kuna tatizo ambalo sisi wananchi kawaida hatulijui, lakini pia kama ingekuwa liko tatizo kubwa, basi kuna njia mbadala ingeweza kutumika, maybe pengine kumfuata yule governor mapema na kumweleza na kumwelekeza, lakini sio jambo la kufanywa barabarani mbele za umati, kuonesha kwamba governor amedhalilishwa na yule ni kiongozi ana ufuasi mkubwa Mombasa. Kwa hiyo hapo itifaki imekoseka, na wanaosimamia itifaki wana kwa uhakika wanaelewa kwamba hapa itifaki imekoseka.
Naam, ni Maimuna Mwidau akituchambulia hapo kuhusu kile ambacho kinaelezwa katika mlolongo mzima wa itifaki katika nguvu ya governor katika county na hali kadhalika rais wa Kenya. Sasa Liberta Dede, hebu tufahamishe matukio yaliyoonyesha aina fulani ya uhusiano baina ya rais Uhuru Kenyatta na governor wa Mombasa Hassan Joho. Maana hata mtandao wa The Nation wa hapo Kenya umeandika kwamba kuna hali ya kutoelewana baina ya wanasiasa hawa wawili. Sasa tupe matukio ambayo yanaleta taswira ya namna ya uhusiano wao.
Kwa yale ama hivi tofauti zilionekana mwanzo mwaka 2015 wakati rais alipokuja katika eneo la pwani, kama ilivyo ada yake ya kila mwisho wa mwaka, yeye ule mwezi wa mwisho kabla mwaka hujakamilika, yeye huja kukaa Mombasa kukutana na wakazi wa eneo la pwani, ambapo alikuja akiwa na azma ya kutoa vyeti vya kumiliki ardhi katika eneo la Likoni, ambapo kulikuwa na ardhi iliyokuwa ikimilikiwa na mtu binafsi, na serikali kwa mipango yake kainunua hiyo ardhi na kuwagawanyia wale watu ambao maskwota ambao walikuwa katika ardhi hiyo. Na sasa wakati alipofika katika shughuli hiyo, hapo ndipo mgogoro ulianzia. Manake ni kama rais alikwenda pale na hakumfahamisha governor, hakumhusisha governor, japo alifahamishwa dakika ya mwisho tu kwamba hili ndio lilikuwa linaendelea, na akaenda bwana governor akaenda akashiriki mkutano huo, na ni katika mkutano huo ndio alisimama na akaelezea kugadhabishwa kwake, akasema kwamba rais umefika hapa katika eneo hili kuweza kuona watu katika himaya yangu, mimi sikualikwa, sijajua kitu fulani hili, haya yalikuwa yanaendelea. Lakini papo hapo tu akapata kujibiwa na seneta wa kaunti ya Nairobi bwana Gideon Mbuvi, maarufu sana Sonko, na ikaleta mkutano. Kisha baadaye mwaka huo wote mkutano uliweza kuandaliwa hapa Mombasa, ambapo ulikuwa ni wa kuzindua mradi mwingine wa kuweka umeme na taa zile za katika miji, na hapo hapo wakavutana, ni kama walikuwa karibu ilete vita kati ya seneta Mike Sonko ama Mbuvi Sonko pamoja na Hassan, gavana Hassan Joho, lakini hilo likatulia. Kisha baadaye ndio yalijiri mwaka huu ulipokuwa ukianza, wakati rais Uhuru Kenyatta alipokuja hapa Mombasa kuzindua miradi ambayo ilikuwa imefadhiliwa na Benki ya Dunia, na hapo hapo ndipo sasa Joho pia na alikuja wazi na kuweza kuweka wazi akisema kwamba hajaona pesa zote ambazo serikali imetenga kutekeleza miradi hapa, japo anaona pesa ambazo zimetolewa na World Bank na mashirika mengine kutekeleza miradi, na akahisi kwamba haikuwa ni sawa kwa rais kuja kufungua miradi kama hiyo akidai ni miradi kwa wananchi ambayo imeletwa na serikali ili hali imefadhiliwa na mashirika mengine. Na kutokana hapo kukawa kuna kundi ambalo lilimzoma rais, na hapo kukaleta mvutano, ndio ikatokea swala la maafisa wa polisi wale walikuwa wa ulinzi wa gavana wakaondolewa, na huo mvutano unaendelea ukitokea kila kukicha, na kumekuwa na kurushiana maneno, viongozi hawa wakirushiana maneno tangu hapo walikatika kila hadhara. Gavana akizungumza anamzungumza kuhusu naibu rais, na pia rais, na wakati huo huo rais na naibu wake wakizungumza katika mkutano wanamzungumza kuhusu huyu gavana wa Mombasa.
Asante sana Libert Adede. Kuna taarifa za mtiririko wa matukio kuhusiana na tukio la leo ambazo hazijathibitishwa rasmi kwamba mipango ya tukio la leo ilianza kupangwa toka jana usiku. Lakini majira ya saa 2:30 asubuhi ya leo, Governor Hassan Joho alionekana akiwa katika usafiri wa pikipiki ama maarufu unaojulikana kama bodaboda, akijaribu kukaribia daraja la Nayali, ambapo daraja hilo ni kiunganisho pekee cha upande wa kaskazini wa Mombasa na eneo la Bara. Polisi wakamsimamisha gavana huyo, na muda mchache Meja Idris na Mheshimiwa Bedziwa wakajiunga naye, ambapo polisi wakamzuia gavana Joho kuvuka daraja hilo. Lakini baadaye takriban dakika 30 hivi ama 40 inaelezwa kwamba wakamruhusu kuvuka daraja, lakini kwa masharti ya kutumia gari lake mwenyewe na kwenda ofisini. Gavana Joho akapatiwa taarifa kwamba haruhusiwi kutoka ndani ya ofisi zake mpaka pale Rais Uhuru Kenyatta atakapomaliza shughuli ya uzinduzi wa feri ya Mtongwe. Gavana Joho yeye vile vile akaamua kwenda live moja kwa moja kupitia mtandao wa Facebook na kuanza kumshutumu Rais Uhuru Kenyatta kwa kumzuia kutoka ofisini kwake kwa kile alichokita ni kifungo cha nyumbani. Wakati huo Rais Uhuru Kenyatta akihutubia wananchi wa Mtongwe aliomba radhi kwa wananchi kuhusu kauli ambazo zinaweza kutafsiriwa kuwa ni si nzuri kwa viongozi wengine ambao wamechaguliwa na wananchi. Baada ya hayo yote yalionekana maandamano katika mitaa mbalimbali ya Mombasa, lakini kama nilivyokueleza hapo awali, taarifa hizi ni mfululizo wa matukio leo na ambazo hazijathibitishwa rasmi. Lakini vile vile chama cha ODM nacho kilitoa taarifa kupinga na kusikitishwa na jambo lililotokea hii leo la gavana wa kaunti ya Mombasa kuzuiliwa. Kufika hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, na tukirejea tutaingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki ya cha kwa undani, ambapo leo tunaangalia shughuli ya Chama cha Mapinduzi, ambapo chama hicho kilifanya mkutano wake mkuu mjini Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania, siku ya Jumamosi, ambapo kiliwafukuza wanachama wanasiasa mbalimbali wa chama hicho na viongozi kuanzia ngazi ya wilaya na mikoa, lakini kubwa zaidi ni juu ya mwanasiasa mkongwe wa chama hicho kufukuzwa. Katibu wa uenezi na itikadi wa CCM Taifa Humphrey Polepole aliwaeleza wanahabari pale alipotangaza wanachama mbalimbali waliofukuzwa wanachama ndani ya CCM.
Ndugu Sofia Simba, mbunge na mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi Taifa, kikao cha halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi kwa sauti moja kimeazimia kumfukuza wanachama. Kikao cha halmashauri kuu hakikuishia hapo, kiliendelea mpaka kwa wajumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya chama chetu cha mapinduzi kuonesha kwamba tunamaanisha. Na hapa wako wajumbe wawili, na wao kikao kilifanya uamuzi dhidi yao. Wa kwanza ni ndugu Emmanuel Nchimbi, huyu amekuwa mjumbe wa kamati kuu. Kikao cha halmashauri kuu ya taifa kimeadhimia kwa sauti moja apewe onyo kali, na anatakiwa kuomba radhi wanachama, uongozi na chama chetu cha mapinduzi kwa makosa ya kiuadilifu ambayo ameyatenda. Tunafahamu amepata uteuzi wa ubalozi kwenda kule Brazili, tutapokea salamu zake za kuomba radhi kutoka huko huko Brazili aliko. Wa pili ni ndugu Adam Kimbisa, huyu mnafahamu ni mwenyekiti wa mkoa wa Dodoma wa Chama cha Mapinduzi na mbunge wetu wa Bunge la Afrika Mashariki. Kikao cha halmashauri kuu kwa kupokea mapendekezo ya kamati kuu na kamati ya usalama na maadili kimeazimia, baada ya kujiridhisha mwenendo wake ndani ya muda ambao amefanyiwa uchunguzi, kimeazimia kwa sauti moja kumsamehe.
Lakini kutokana na taarifa hizo na uamuzi huo wa chama cha CCM kuwafukuza wanachama wake, kumekuwa na hisia tofauti kutokana na watu kushangazwa na mwanasiasa mkongwe ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa taasisi muhimu ndani ya CCM, yani umoja wa wanawake wa CCM Tanzania, UWT, Sophia Simba. Leo hii Humphrey Polepole alitoa ufafanuzi wa suala hili alipohojiwa na mwenzangu wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Khadija Riami.
Maamuzi yaliyofanyika na halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi tarehe 11 ya mwezi huu yalikuwa yanahitimisha mchakato ambao umechukua zaidi ya miezi mitatu, na mchakato ambao umekuwa ni wa nchi nzima. Na mchakato huu lengo lake kubwa ilikuwa ni kufanya tathmini ya uchaguzi mkuu wa 2015, kufanya tathmini ya hali ya kisiasa na nafasi ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kuangalia ni kwa namna gani viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi baadhi yao wameshiriki kukiweka Chama cha Mapinduzi katika hali ngumu ya kisiasa na mbele ya umma wa Tanzania na wanachama wetu.
Ikumbukwe kwamba mwaka 2015 wakati wa mchakato wa kumteua mgombea urais wa chama cha CCM, Sophia Simba, Adam Kimbisa na Emmanuel Nchimbi walitoka hadharani na kupinga yale maamuzi yaliyofanywa na chama cha CCM. Sasa tulitaka kujua je, maamuzi haya yanasababishwa pengine na tukio hilo? Tuliongea na Saidi Msongwa na aliongea na mwenzangu Abdul Shakur Abud.
Katika uchaguzi wa mwaka 2015, uchaguzi mkuu, Chama cha Mapinduzi kilipata changamoto kubwa, na hasa kutoka kwa wanachama wake, kutokana na baadhi ya wale ambao walikuwa wameonyesha nia za kuwania nafasi za juu, ikiwemo nafasi kubwa ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hivyo kikapelekea kuwepo na mpasuko miongoni mwa wanachama wake. Kwa hiyo ni hatua ambazo zimechukuliwa sasa za kuwafukuza chamani na wengine kuondolewa katika uongozi kwa baadhi ya viongozi na makada wa Chama cha Mapinduzi, ni tafsiri moja kwa moja kwamba inatokana na ule mgawanyiko wa kifikra na kiitikadi na kimtazamo ambao walikuwa nao viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wakati wanaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Kwa hivyo hawa waliondolewa, wengi wao ni wale ambao wanatajwa kwamba walikuwa wanaonekana wana mitazamo na itikadi ambazo zilikuwa zinakinzana na viongozi wakuu wa chama wakati huo wakielekea katika uchaguzi mkuu, na wakiunga mkono baadhi ya wanachama ambao walikuwa na nguvu ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM.
Na unafikiri hii itaweza kuleta nguvu katika chama hicho, kwamba mtu akiondolewa hana uwezo wa kukata rufaa au kujitetea?
Kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi CCM, kila mwanachama anayo haki ya kujitetea. Kwa hivyo ukiangalia hata katika hotuba ambazo zilikuwa zinatolewa na makamu mwenyekiti wa CCM upande wa Zanzibar, Dr. Ali Mohamed Shein, alisisitiza wajumbe kuzingatia zaidi katiba ya Chama cha Mapinduzi CCM katika kufikia maamuzi ndani ya chama na katika masuala mengine ambayo yanahusu maendeleo ya taifa. Kwa hiyo nadhani ni mambo ya msingi ambayo pamoja na hiki kilichofanyika, lakini ni lazima wazingatie zaidi matakwa ya katiba yao, kwamba inatoa uhuru wa watu kusikilizwa, uhuru wa watu kujitetea, na vile vile uhuru wa wanachama wao kujieleza. Kwa hiyo ni masuala ya msingi ambayo yameainishwa wazi katika katiba yao. Kwa hiyo nisema mabadiliko haya yaende sambamba na viongozi wa sasa kuendelea na kuheshimu kile ambacho kipo katika katiba ya Chama cha Mapinduzi pale wanapotekeleza majukumu yao. Hilo pekee ndilo ambalo linaweza likarudisha ile imani ya wananchi kwamba pengine ni chama ambacho sasa kweli kimeamua kubadilika katika muonekano wake. Lakini kama itakuwa ni kinyume cha hivyo, pengine inaweza isiwasaidie sana mabadiliko haya.
Na hatimaye, labda unaweza kutueleza nini cha muhimu ambacho kimeweza kutokea au kimefanyika katika mkutano huu, ambapo watu wengine au kusisi nje hatujaweza kusikia, nyinyi wachambuzi mmeona ni muhimu?
Miongoni mwa mambo ambayo ni ya msingi ambayo wameyafanya ni pamoja na mabadiliko ya kuweza kuondoa nafasi za watu ambao pengine hazikuwa na tija sana ndani ya chama, kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa na vyeo ambavyo haviko kikatiba, lakini walikuwa wanatambulika ndani ya Chama cha Mapinduzi na wakihudumu katika maeneo mbalimbali, lakini miongoni mwa namna ambazo walikuwa wakihudumu majukumu yao hayo ya vyao vyao hivyo, ilikuwa inapelekea wakati mwingine kutokea hali ya sintofahamu na mikanganyiko mingi. Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo wachambuzi wa kisiasa tunaona kwamba yalikuwa yanabudi kufanyika kwa kipindi hiki, kujaribu kuwapunguza watu ambao hawakuwa na sababu za msingi kuwepo katika nafasi za uongozi na mamlaka ya kichama, ili kutoa nafasi kwamba ile chain of command namna ya...
Ni Said Msonga ambaye anatukamilishia kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Shukrani kwa kuwa nasi na usiku mwema.